meel baad joogtaan kusoo dhawaada warkaas waxyeerada Muqdisho qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxa ugu waaweyn kulanka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda oo laga hadlayo codeynta sharciyeedka maamulka maareynta maaliyadda qasaaraha soo jira dhimashada dhaawac soo kala soo gaaray horjoogaal iyo milishaad ka tirsan al-shabaab kadib markii gaari waxa qarxa ka soo buuxiyeen oo kula qarxay deegaano simaada degmada Xaradheer gobolka Mudug madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dahfuray buugaagta manhajka cusub ee dugsiga hoose iyo dhexe mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya dalka Kenya oo sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah wariye shaqada ku weesay su'aal weydiinta madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo 4 wax ku beegantahay 25ka bisha 12aad December 2019 ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran kulanka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu codeeyo ama lagu doodo sidii sharciyadka maamulka maareynta iyo maaliyadda xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa horey shuruucdan uga soo socday iyagoona sidoo kale maanta ujeedku yahay inay meel mariyaan dhinaca kale qasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray horjooga iyo milishaad ka tirsan al-shabaab kadib markii gaari waxaaba qarax ka soo bixiyeen kula qarxay deegaanka simaada degmada Xaradheer ee gobolka Mudug hadaba waxaanu ka wareysanaa arintaasii wariyahayga Baashi Cali Xaashi oo gobolkaasi nooga soo warama
wararka ka imaanaya degmada Xaradheer deegaanka dowladda ka waxay saahay ku soo waramayaan in halkaas uu qarax ka dhacay qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari ay diyaarinayeen milishada argagaxisada ee al-shabaab ay sida qorshahooda u yahay ay ku dhibaatay lahaayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed in uu halkaas uu kula qarxay qarax wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Mililoqo oo dhinaca Waqooyi kaga beegan degmada Xaradheer dadka deegaanku waxay xaqiijiyeen in maalintii la soo dhaafay ururka al-shabaab ay diyaarinayeen gawaari waxyaabaha qarxa ay ku diyaarinayeen si ay ugu dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed waxayna lagu soo waramayaa sida la filayo goobta uu qaraxa ka dhacay oo deegaanka Mililoqo ahayd oo xaruun u ahayd ururka argagaxisada ee al-shabaab in halkaas uu qasaaraha xoogan ka soo gaaray ila wareediyo waxa la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxay tilmaameen in deegaanka uu ahaa deegaan ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo sidoo kale saraakiil ka tirsanaa ururka al-shabaab marka wuxuuna dhacay qaraxan xilli gaarigan ay ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa ila wareediyada waxay sidoo kale ku darayaan in maalmihii lasoo dhaafay ururka al-shabaab deegaanada waa deegaanka qaraxu ka dhacay iyo deegaanka lagu magacaabo dabagalo oo socdaalo ku tagayeen ay bulshada uga digayeen inay tagaan ama ay ka diidayeen marka tani wixii dhabarjab ku tahay hadafka ururka al-shabaab
wax qasaara ah oo aad ogtihiin oo iyo tirada maleeshiyaadka ee qaraxaasi waxyeeladu ka soo gaartay
Cali inkastoo ay si fududeyn in xogta si sax ah loo helo goobaha maleeshiyada ay ku sugan yihiin marka ay qasaara caynkaana ay gaaraan haddana waxaa la rumaysan yahay maadaama deegaanka ay ku sugnaayeen saraakiibii horjoogayaal al-shabaab ka tirsan in ay suurtagal tahay in khasaaro badan uu ka soo gaaray qaraxu markuu dhacay waxay ururku xireen guud ahaan wadooyinka soo gala deegaanka Mililoqo iyo sidoo kale xarunta qaraxu uu ka dhacay ururka al-shabaab waxay qaraxyadan ay diyaarinayeen bidii lasoo dhaafay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafaba iyadoo dhowr hamiin ka hor gaarisaan oo kale waxyaabaha qaraxa ay ka soo buuxiyeen oo ku qarxay bartamaha gaalkacyo oo runtii dhammaantood uu khasaaro xoogan ka soo gaaray dad shacaba u badnaa dad ganacsataa oo isgoyska ku ganacsanayay tanna waxay qeyb ka tahay dhibaatooyinka ay u maleegayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed hase yeeshee waxaa jiray toojignaan ku aadan talisa 12-aad xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen in argagaxisadu markasta khasaara ay ku dhibaatay kala muwaadiniinta Soomaaliyeed ay geysan karaan lagana dugtoonaayo
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa daahfuray buugaagta manhajka cusub ee dugsiga hoose iyo dhexe kaasoo lagu qabtay magaalada Beedhabo. Wariyahayga Siraaj Sheekh Saha ayaa warkan inooga soo diray.
munaasabadda ka dhacday magaalada Beedhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya isla markaasina lagu daahfurayay manhajka cusub ee waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ee dhawaan ay soo saartay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye xildhibaano ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed qaar ka mid ah wasiirada koonfur galbeed iyo sidoo kale iyo maamulayaal ka kala socday iskuulada ku yaalla deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay ahamiyadda manhajkan cusub uu leeyahay
insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa baahda waxbarashada maamulada iskuulada dhammaan inay si hufnaan iyagana u gaarsiiyaan iskuulaadkooda manhaj dhidhiil ma ahan waqti iyo juhdi iyo waxaan gelinay fara badan ballanqaadka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed in uu ahaa in iskuulaadka dhammaan in la wada gaarsiiyo
qaar ka mid a maamulayaasha iskuulada ku yaalla magaalada Beedhabo ayaa goobta ka hadlay waxaana si aad ay u soo dhaweeyeen manhajkan cusub oo ay soo saartay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana manhajkan ay ka rajeeyeen inuu kor u qaadi doono waxbarashada heerka dugsiyada hoose iyo dhexe
eedo geega farxaddaan lahan koobo kor madaxweynihii koonfur galbeed mudane Cabdiciis Maxamed Xasan Laftigareen nin daafuri buugaagtii waa walbada unu oomanayna inbaahanaynay walbadana mayl eraayso inu ka hamiyaan ini hadafka unu leena deerna
fashaanti maahena dadka eed injeel gaabki unu olaha ka baranay ini walaha ka baradan eed injeel ba aha marka insha allahu xiriirkaasna jara doona wada shaqayntan jara doonta ada ayaa haddii unano maamulayaasha idaanka faraxsanna inta geeka ini buugaagtinani wareejiy
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa intaasi kadib khudbad dhinacyo fara badan taabanaysay isla markaasina uga hadlayay waxbarashada ka jeediyey goobta isagoona carabka ku dhuftay in lahjada maayga oo ka mid a afka soomaaliga sida uga dhaqsiyaha badan loo dhaqangelin doono sidii looga soo dari lahaa manhajka waxbarashada Soomaaliya
dadka haddii aanan waxba la barin jiilkan yaryarka ah weligeed waxaa lagu jirayaa jahliga iyo faqriga iyo dhibaatada iyo gumaysiga hadduu cunuga aadi waayo iskoolka wuxuu aadayaa shabaab hadduu shabaabka aadi waayo wuxuu aadayaa ciidan hadduu aadi waayo wuxuu aadaa jidkuu fadhiisanayaa wuxuu garanayaa koollo iyo yaala suuqnimo xilligaygii waxaa ku jiray in afka maayga la qoro in la qoro oo la dhaqangeliyo oo laga shaqaysiiyo markii intaan nimid shirkii ugu horreeyo intaan ku qabannay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada yaan intay soo keenay oo arrimaha waxbarashada looga hadlayay si sharci ah waxaan u dhaqangelinay oo lagu heshiiyey oo dowladda wasiirka federaalkana uu saxiixay in iskoollada laga dhigi karo lana qori karo afka maayga
siraajeysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya
ciidamada ammaanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa soo qabtay lacaga been abuur ah iyo dadkii magaalada soo geliyey warbixinta waxaa magaalada Usmaanab inooga soo diray wariyahayga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed
ciidamada ammaanka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen lacago faalis ah iyo sidoo kale dad lala xiriirinayo in ay degmada soo geliyeen lacagahaasi taliyaha saldhigga booliiska degmada Gurceel ayaa waxa uu sheegay in lacagahaasi u badnaayeen lacago dollar ah isla markaana lasoo macmalay kuwaas oo la doonayay in dadka shacabka ah lagu dhaco waxa uuna sheegay lacagahaasi qaar ka mid ah in gudaha ay u galeen magaalada Gurceel ganacsatadana wax looga iibsaday kuwaas oo dhabarjab ku ah waxa uuna uga digay in lacagahaasi lasoo qabto lagana soo saaro meelaha la geeyey dhinaca kale waxaa jira in deegaanada aan laga lacagta shirin soomaaliga ah taas oo muddo sanado ahba aan laga isticmaalin gudahanba iyo jirto in lacagaha faaliisada ah lasoo geliyay darteeda arrintani saameyn ku yeelatay kadibna lacagta shirin soomaaliga isticmaalkeeda gebi ahaanba meesha ay ka baxday arrintaas oo loo sababaynayo dad lacaga been abuur ah soo sameeyey kuwaas oo deegaanadan gobolada dhexe soo geliyey maamulka degmada Gurceel iyo sidoo kale laamaha amniga ayaa waxa ay uga digeen ganacsatada iyo bulshada in aana lagu dhibaatayn shacabka soomaaliyeed ee lacago saalisa ah amaba warqado been abuur ah laga sameeyey. Dhinaca kale waxaa laga digay magaalada dhuusamareeb in lacagahaasi laga cabsi qabo in lasoo geliyo, sidoo kalena laamaha amniga iyo maamulkuba ay la hadleen ganacsatada isla markaasna ay sheegeen in laga hortago dhibaatada lacagahaasi ay leeyihiin. Cabdiqaadir Maxamed, Radio Muqdisho, dhuusamareeb.
Mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka soo kala dhexgalay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Safar ku-xigeenka Soomaaliya ee dalka Kenya ahna ku simaha safiirka Suudi Saciid Suudi oo shalay xilkiisa si rasmi ah loo wareegay ayaa tilmaamay in dad Soomaaliyeed badan ay ku nool yihiin dalkaasi Kenya u baahan in xal laga gaaro wax kasta u dhexeeya labada dal.
Safaaradda dad maqashib waxa waaye shaqadeedu waxa waaye waddanka aad wakiilka ka tahay iyo waddanka aad joogtid sidii aad iskugu soo dhaweyn lahayd. Marka waa nala socotaa Soomaaliya iyo Kenya in mugdi yar soo kala dhexgalay, inkastoo hadirkan wax walba okay yihiin. Marka waxaan rajaynayaa shaqada laysoo ignaday inaan ku dadaalo inaan xiriirka labada waddan aan isku soo dhaweeyo si muxuu ahay Soomaalida badan halkan deganna nolol fiican ugu noolaadaan dalka Kenya. Safiirka meesha jooga walaalkay ambassador Maxamuud Talban waa nin aad iyo aada u firfircoon oo shaqadana si fiican u yaqaano. Marka waa ognahay Soomaalida kulley baahideeda ma dhamaato oo waxa waaye waxaad noloshoo ignadaa waxayba qaaba inaan sinaan ku dadaalno si aan muxuu ahay baahidaas wax uga qaban lahayn jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool dalka Kenya. Muxuu ahay runtii waxa waaye meeshaan anigu iyo Tarzan waa nalaga soo horreeyey ilaa iyo 2004 kii ay furneed meeshaan amin 2004 kii dhiine ilaa iyo 2000 kii furneed meeshaan la leeyahay safaaradda Kenya. Dad badan isku soo bedelay oo ay qol isku dhiibeyeen.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ayaa kulan soo dhaweeyay u sameysay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalmihii la soo dhaafay safar shaqo ku joogay dalka Koonfur Afrika. Wariyahayaga Ibrahim Tas Cabdullaahi Ibrahim Tas ayaa warkay noo soo diray dalkaasi.
Xafrad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Xafradda ayaa waxaa soo agaasimay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town kadib markii gudoomiyaha iyo xisbiga uu hoggaaminayay ay dhawaan soo gaareen magaalada Cape Town. Xafradda ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada, ganacsato, dhalinyaro iyo ardayda jaamacadaha ee magaalada Cape Town ka jira, waxaana ka hadlay qaar ka mid a ka soo qayb galayaasha xafladda iyagoo dareenkooda farxadeed la qaybsaday bulshadii ka soo qayb gashay xafladda.
Naga mudaystay oo hogaaminayo gudoomiyaha Shabeellaha Dhexe walaalkay Axmed Meyre Makaraan iyo wafdigiisa qaybaha kala duwan ah, sidoo kale waxaan isna u mahad celinayaa oo safarkiisa ku heliyo gudoomiyaha jaalidda Limpopo walaalkay Daahir Cabdulle Hilowle. Waqtina ma hayno, waxaan leenahay gudoomiye jir oo joog ammaan iyo bogaadinta bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan way ku hayaan. Gudoomiye dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Western Cape waa dad jecel Soomaalinimada.
soo gabagabowday xafladii gudoomiyaha maayarka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa mahadsantihiin dhammaan ka soo qaybgalayaashana way mahadsanahay. Xafladii ayaa maanta caawinta lagu soo gabagabowday. Teem kale waxa waaye waa labadii habeennimo waaye, intaas waxa waaye Soomaalinimada, jecelnimada, wadaninimada reer Cape Town ayaana gaarsiisay.
Kusoo dhaweyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiye mudane Axmed Meyre Makaraan ayaa halkan caawa xafladda sharafta leh ugu soo binay anagoo ay jaaliyadda reer South Africa gaar ahaan magaalada.
Ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay gudoomiye Axmed Meyre Makaraan asigoo bulshada uga warbixiyay xaaladda dalka iyo fursadaha ka jira.
Caawa farxadda in lama soo koobi karo sida ka muuqato jaaliyadda Cape Town. Waxaan dareemaynaa gaar ahaan Koonfur Afrika in ay jaaliyadda Cape Town ugu horeyso ayaa noo muuqato hoggaankan ay weyso iyadoo qofna aan la soo herin.
Jimciyadda gurmadka Somalian Relief ayaa qalab dhisme ku wareejisay xarunta xanaanada agoonta degmada Goldobog ee gobolka Mudug kaasoo dhowaan dab qabsaday. Wariyahayga Baashe Cali Xaashe ayaa naga waramaya.
مسؤولين كترسن جمعيات جرم الصومالي ريليف أيها ديكا كوبان نوعية كلا دوانا غلب كد اسمها وحي جارسيين حرون تحنا نضع أقوانتا إيدق مدى قلدوغا بيقوب الكمدقى برتمها الصوماليا تاسو قصارة وكسو قاري ضب دوان قبصدي محمد شيخ سعيد وآه وكيل كجمعيات جرم الصومالي ريليف ee gobolka midiga bartamaha dalka ayaa faahfaahiyay deeqdana ay gaarsiyeen xarunta xanaanada Galdugob
ee magacaygu waa maxamed shaq saciid ka socda jumeeyada gurmad Soomaali relief maanta waxaan joognaa magaalada Galdugob runtii agoonta lagu taabtay marka sanuur la yiraahdo xarunta xanaanada agoonta ee waxaan markaan soo gaarsiinay maanta waxaan rabnaa inaan ku wareejino maamulka boardinka ama kulajka laba boqol iyo konton kiish oo shameyta iyo kun iyo shan boqol aqoon bulkeeti ama lagu talagalay inay qayb ka noqoto dayactirka xarunta agoonta maadaama meesha uu dal qabsaday xarunta agoonta ilaa muddo lix biloodana boqol iyo labaatan arday oo agoon oo meeshan wax lagu bari jiray lagu xanaaneyn jiray oo hakad ku yimid shaqadii haddana meeshii dayactir dib loogu samaynayo ayaan maanta waxaan soo gaarsiinay shamitaan iyo bulkeetigan waxaan laga soo abuushay deeqan soo dirgiray lalaha soomaaliyeed
maamulaha xarunta xanaanada caruurta ee degmada Galdugob Axmed Nuur Daahir iyo sidoo kale macalin deeq oo ka mid ah halwadeenada ayaa kaga mahadceliyay jamciyadda gurmad Soomaali Relief deeqda ay soo gaarsiyeen
waana soo gaarsiyay maartii deeqdi dadkii walaalaha Australia aad baan mahadsanahay waxaan leenahay Ilaahay ajre ka fanaayo ka siiyo
mahad gaar oo mahad ayuu ilaahay walaalaha muslimiinta ee soo gaarsiyay ee gurbadkan soo gaarsiyay ee soo arriyay waxaan aad Ilaahay u rajaynaynaa subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaat ee jira dadka soo qaaday iyo inta noo soo qaaday oo wakiil gobaaba aad iyo aad baan ugu ducaynaa waana ka gudbeenay Soomaali ee gurmad Soomaali aad iyo aad u mahadsantihiin isaguna la waxeeyay aad iyo aad u maasintii waxa way deeqdeena waaxida aan baahanay noqono in soo gaadhay waxa way meesha waa meel xaran oo roomeed waa meel dad yar wax ku baranayeen waa meel wax lagu soo qaasi meelaha ugu khayrka badan
qalabkan isme ee jamciyadda gurmad Soomaali relief ay gaarsiisay xarunta xanaanada caruurta ee degmada Galdugob ayaa ku soo beegmaya xilli ay baahi weyn u qabeen baasha cala haashi raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaal kacyo
halka warkaad kaga yeesaleysaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana wariyaha ayaa shaqadeed ku weesay su'aal ay weydiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maada sababta halisa ay ku weesay shaqadeeda wariyinimo telefishinka Yemen region maama kadib markii ay su'aal weydiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilli uu shir jiraad qabanayo sanadlaha warqar ayaa sheegay in maamulka article Yemen oo ka tirsan waqooyi galbeed ee Serbia ay dhibsadeen su'aalaha ay weydiisay hase yeeshee halisa ayaa si kastaba sheegtay in ay gudbisay warqadeeda salaada basaarinta ayaa toosha ku fidimaysa sida wariyasha ruushka ay wadaagtaan la xisaabtamaan maamulka dhigistaal warkiis waxaad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagintaas